Rasuljon aka, 2-noyabr kuni sizga Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan Qirg'iziston xalq artisti degan unvon berildi. Bu unvonga jami 3 kishi sazovor bo'libdi Qirg'iziston bo'yicha va mana shulardan biri siz ekaningiz bizni barcha muxlislaringizni juda quvontirdi va eng avvalo sizni mana shu unvon bilan qutlaymiz.
Rahmat.
Siz aslida Qirg'iziston xalq artisti degan unvon sizga allaqachonlar berilishi kerak edi, lekin kech bo'lsa ham berildi. Bugungi kunda sizni hayajonlaringiz qanday?
Unvonni o'zi qachondan beri kutyotgandik, endi bunaqa bo'ladi, mana bo'ladi deb vaqt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men ana shu filarmoniyada, Bishkekda shu narsani e'lon qilinganda o'zim g'alati bo'lib ketdim, hamma yo'g'im g'alati bo'lib titrab, juda hayajon bosdi men hujjatlarni qabul qilayotganda ham. Bu nomni siz aytmoqchi, o'zi xalq meni tanigan nimalar o'zi burun berishib qo'ygan edi, lekin har yerga borsam qachon xalq artisti bo'lasiz, bu hali ham zasluzinnimisiz, mana qanday so'rashaveradida. Mana Allohga minnatdor shukr, hammasini vaqt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men juda hayajondaman, ichimda yo'q xursandman. Shukrlarga Allohga minnatdor shukr qilaman mana shunday unvonlarga sazovor bo'lganimga. Meni ajoyib muxlislarim hammasi ham shu ko'rganlar hammasi tabriklayapti, xursand bo'lgan edi.
Rasuljon aka, siz Robertino Loretti'ni Jamayka degan qo'shig'ini yaxshi eslaysiz-a?
Ha, albatta. Jamayka. Quando mi sembrava di bruciare
sotto il tuo bel sole ardente. Endi bu bilan loyiq o'zingizni bir xotiralaringiz ham bor-da, mana shu o'sha qo'shiqni eshitganingizda o'sha 60-yillar esingizga tushsa kerak. O'sha 60-yillarda dunyoni o'sha 14 yoshlik Robertino Loretti o'zini Jamayka qo'shig'i bilan chiqib titratgan bo'lsa, siz 14 yoshingizda sobiq Sovet ittifoqi hududida 14 yoshida konsert berib, televideniyaga chiqib, radioda qo'shiq aytgan va deyarli barcha gazetalarda nomi qayd etilgan yagona bir san'atkor bo'lsangiz kerak. SSRda 14 yoshida birinchi marta konsert bergan. Gazetalar Sovet Ittifoqini Robertino Lorettisi deb atashgan edi va keyinchalik mana Markaziy Osiyo bulbuli deb atashdi. O'sha yillarni qanday eslaysiz? Qanday edi Sovet Ittifoqini Robertino Lorettisi bo'lib qolgan? Sotto il tuo bel cielo tropicale
voglio vivere e morire. Men Robertino Loretti chiqqan paytda hammaga yo'q ovoz bo'lib ketdi, butun dunyoga tanilib ketdi-yu bolayu. Bitta yoshlar ichida chiqqanligi uchunmi bilmayman, hamma ko'z Robertino Loretti bo'lib ketdi. Keyin men mana shu 8 sinfda turib 14 yoshimda, o'zi 12 yoshimdan 11 yoshimdan asl aytishni boshlaganman. Toshkentga borib o'qishga kirib, u yerdan keyin birinchi marta meni o'qitayotgan domlaga aytganimda ular makkam ushlashib qoldi, senda ovozing juda zo'r ekan. Mana unda 14 yosharmidi, radio televideniyaga chaqirishadigan bo'lib ketdi. Kinojurnallarga olishdi shu davrlarda. Gazetani Toshkentdan shu O'zbekistondan qanaqa gazeta chiqadigan bo'lsa hammasida meni nomimni zikr etildida. Bitta gazeta bor edi, shunda bir aka holimiz ishlari kelib konsert qo'yib bering dedi. Men keyin borib, men o'zim ashada nimasi bor ekan, konsert qo'yadigan yeri bor ekan, redaksiyani ashunda butun nimadan gazetalardan hammasini chaqirishgan, kelib bu yerda ashulalar konsert qo'yib berganman, bir soat, bir yarim soat. Ana shundan keyin ertasiga yana meni shu o'zbek Robertino Lorettiga qiyoslashib, ovozim juda baland endi, chiroyli edi. O'zbek Robertinosi deb lekin nimalarga, gazetalarga e'lon bo'ldi. 14 yoshli xonanda deb shunaqa e'lonlar bo'lib ketdi. Kino jurnaldan kelishdi, kino studiyadan kelish jurnallarga olishdi. Bu narsalar o'zimizni o'shilarimizni ham kino jurnallarda shu davrda, kichkinalik paytimizda kinoxonalarda rost ko'p qo'yilgan ashular kino jurnallarda. Shunday bo'lib mana endi vaqt ham o'tar ekan, mana balinaqa yer qimillab ketgandan keyin Toshkentdan Andijonga o'qishni ko'chirib keldim. O'qishni Andijonda bitirib, keyin O'shga kelib muzika maktabida dars berdim. Darsdan keyin Abdug'ali aka Abdug'afurov bizni direktor edi teatrda, chaqirdi. Rasuljon, sizni joiz teatr deb 73 yili teatrga kirganman. Mana Xudoga minnatdor shukr, shu paytgacha teatrda ishlayapman, ishlaganimdan nolimayman.
Rasuljon aka, men o'sha 70 yillarda oxirlarini yaxshi eslayman. Masalan, biz yashayotgan shaharda to'yga Rasuljon kepti desa, butun shahar ko'chib kelardi. yoki televizorda bugun Rasuljon Uraimjonov konsertda chiqar ekan desa, hamma shu dasturxonini yozib olib, kechqurun konsert bo'ladigan paytda kutib o'tirardi. Endi mana siz o'sha shuhrat cho'qqilarini ham ko'rdingiz. Gapni ochig'i biroz unutilgandek ham bo'ldingiz. Endi mana shu shuhrat cho'qqisida bo'lib ko'rgan bir odam sifatida siz bir hayotingizga o'sha shuhrat cho'qqisidan turib nazar soladigan bo'lsangiz, qanday baho bergan bo'lardingiz?
Hali har narsa o'zi odamni o'zidan bo'lar ekan. Qolmay o'zi maqtanishni yomon ko'raman. Inson kamtar bo'lgani ming marta yaxshi-da. Judayam men Toshkentda judayam baland cho'qqilarga chiqmoqchi, juda katta cho'qqilarga chiqib ketganman shu davrlar. Lekin meni biz tarbiyamiz o'zimiz hali oddiy odam bo'lganimiz uchun, tarbiyada oddiy bo'lib o'sganimiz uchun yuksak cho'qqilarga chiqib ketgan paytda ham hali balandga chiqib ko'tarilmaganmiz. Bir xil yurganmanda shu Toshkentlarda ham. Mana hozirgacha men Xudoga ming qatla shukr qilamanki, inson qanchalik kamtar bo'lib, oddiy bo'lib, qo'l ko'ksida ta'zim bilan yuradigan bo'lsa, umrini oxirigacha qancha umr bergan bo'lsa, shu paytgacha odamlarni olqishida, dilida, ardog'ida yurasiz ekan. Mana Xudoga ming qatla shukr qilaman, shu paytgacha mana 61 ga kirdim. Lekin insonlar bittasidan bir yomon gap eshitganim ham yo'q. Ash burungi qanday hurmat bo'layotgan bo'lsa, mana Xudoga ming qatla hozirgi payt shu paytgacha ana shunday hurmatda kelyapman. Bunga Xudoga ming qatla shukronalar aytaman.
Rasuljon aka, siz 60-yillarda 14 yoshingizda birinchi marta sahnaga chiqqaningizda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi millionlab yoshlar uchun namuna bo'lgansiz-da, o'rnak bo'lgansiz. Sizni havas qilib mana Sherali Jo'rayevlar ham aytganida bir paytlar Rasuljon akani havas qilib biz san'atkor bo'lganmiz degan gaplarni aytganida o'sha Sherali Jo'rayevdek san'atkor ham va sizni ortingizdan sizga havas qilib, sizga taqlid qilib ko'plab yoshlar yetishib chiqdi va endi mana shunaqa bir shuhratga ega bo'lgan odamlar haqida juda ko'p afsonalar, har xil gaplar yurar ekan. O'sha gaplardan bittasi rostmi, yolg'onmi? Shu O'zbekistonni boshqarib turgan O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni buyrug'i bilan shu sizni ijodingizni rivojlantirish, sizni ijodiy jihatdan o'stirish bo'yicha maxsus bir komissiya ham tashkil etilgan ekan va bunga Sharof Rashidov o'zi shaxsan bu komissiya tarkibini tanlab, o'sha tarkibni, o'sha farmonni imzolagan degan gaplar ham yuradi. Shu gaplar rostmi?
Endi aslida gaplar bo'lgan. Lekin Toshkentga borgan davrda kichkinalik paytda yosh ashulachilar menga o'xshagan, 14 yoshlik onaqa qo'shiqchi u davrda yo'q edi-da. Yoshlardan hech qanaqa bir yoshlar chiqqan emas. Men chiqmasdan oldim. Ashu davrda mana Tabakal aka bor edi, Targ'al Qodirov, Faxriddin Umarov bor edi, Komiljon otani yozib bor edi ustozlardan. Katta-katta ashulachilar bo'lardi-da. Bu Rasuljon butun O'rta Osiyo bo'yicha yoshlarning ichida yoshlar mana kattalarlar aytsa bo'lavermaydi. Yoshlardan ham mana shunday ashulachilar qo'shiqlar chiqdi bo'ladi deb yorib chiqqan deb bir ta'kid qo'yganimda aytgan edi-da. Ashunga o'xshab ashu davrlarda shunaqa bo'lib ketgandan keyin Sharof Rashidov hammasi bilishardi. Men Nasriddinov degan ashu nimasi bo'lardi, Nasriddin tanishingiz kerak. Ashu davrlarda Nasriddinov va endi Sharof akalar bilan biz uchrashib munosabat qilganmiz.
O'zbekiston Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasini sekretari edi Nasriddinov.
Nasriddinov ashu ayol bilan uchrashganmi? Ular meni chaqirishgan. Siz aytmoqchi hali narsa yo'llar dedingiz-ku. Ashu davrda ashu narsalar bo'lgan. Meni juda nima qilib yuborganda, men ashu Andijonda Toshkentga chaqirishganda konsertda Andijonda qo'yib turib, Andijonda samolyot meni kutib turardi-da shu davrlarda. Meni konsertimni nima qilib tugatib, yana keyin samolyot olib o'tib ketardi meni shu davrlarda. Shunaqa davrlar bo'lgan bir davrlarda, sovet davrida. Endi men bularni gapirsam maqtangan bo'lib qolgan, endi maqta to'g'ri gapni gapirish kerak edi
bu narsa. Endi ba'zan maqtanib ham turish kerak shekilli.
Hozir.
Rasuljon aka, ijodiy yo'lingizni bir solishtirganda mana Toshkentdan ham qaytdingiz, o'shda ishlab qoldingiz, o'zbek madaniyatini rivojlanishiga juda katta hissangizni qo'shdingiz. Umuman shu mana shu ijod yo'lingizdan mamnunmisiz yoki shu Toshkentdan o'sha qaytganingizga va aynan o'sha qaytganingiz sizni ozgina unutilib qolishingizga sabab bo'lganiga achinmaysizmi?
Men to'g'risini gapirsam, haqiqatan achinaman. Men ana shu davrlarda o'zi Toshkentda qolib ketganimda meni hayotim butunlay boshqacha tarzda o'tardi-da. endi ikkinchi tomoni borki, o'sha davrda haligi 66 yillik zilzila bo'lib ketgan paytda, bo'lmasa men qolib ketgan bo'lardim Toshkentda. Zilzila bo'lgan paytda onam birga edi-da men bilan. Birinchi bo'lgan qattiq bo'lgan paytda shu deydik, onam rahmatlik unamasini aktiv oldi-da, ketamiz, endi keyin men o'qishimni Andijonga ko'chirib kelganman. O'shda Andijonda bitirdim, keyin mana Qirg'izistonga keldim, teatrga kirib ishladim, muzika maktabida ishladim, lekin men hayotimdan nolimayman, bu yerga kelib ishlab mana teatrda ishlaganimga, dars berganlarimga, mana oldin gaplarimda aytdim-ku, bu yerda ham mana Xudoga ming qatlar shukr, obro' ana shunday chiroyli obro', kollektivim yaxshi, rahbarlarim yaxshi, hammasi hurmat qilishadi. Kelganimdan afsuslanmayman, lekin asl u yerda bo'lganimda boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin edi deyman-da. Imkoniyatlar zo'r bo'lardi-da undalar, lekin Toshkentda haligacha meni chaqirishib turadi. Toshkentga keling, keling Toshkentga. Televideniyadan necha marta chaqirdi, mana yo'llar ochilib qoldi, Xudo xolosa yaqin kunlarda borib, shu Tarannum degan bir piradachi bor, juda ko'p chaqirdi meni shunga. Endi yaqinda shu niyatim bor, borib O'zbekistonda xalqiga ham yangi narsa qo'shiqlar bor, shularni O'zbekiston xalqiga, o'zimizni mazik Qirg'izistonga taqdim etib kelmoqchi bo'lgan niyatlarim bor.
Suhbatimiz Qurbon hayiti arafasida bo'lib turibdi. Shu imkoniyatdan foydalanib, bizni tinglovchilarimizga, muxlislaringizga dil so'zlaringizni bildirsangiz.
Tinchlik, oilalarda hamisha tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Sizlarning uylarda to'ylar bo'lsin, bola chaqalarning orzu havasini ko'ringlar. Hamisha xursandchilik kunlarda uchrashaylik. Mana ertaga Xudo xolasa Qurbon hayiti bayrami bo'lyapti. Hammanglarni mana shunday ulug' ayyom Qurbon hayiti bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman sizlarga.
Rasuljon aka, sizning suhbatingiz uchun rahmat va shu o'rinda bizni radio tinglovchilarimizga siz ijro etgan Orzu degan qo'shiqni taqdim etmoqchimiz.
O'tib ketdi ko'p yillar. Tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. O'tib ketdi ko'p kunlar, tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. Qancha bo'ldi tog'larni, yaqindan ko'rganim yo'q. Qilayat daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim yo'q. Qilayat daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim Oh, salıp ötürsün. Ötüp gitti çok günler. Temaki tütür değil. Kette şehir bağır ya. Sindip gittim bütün leyin. Kette şehir.